Отже, в нашій студії Микола Гнатовський, фахівець з міжнародного права, президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням, перший віце-президент Української асоціації міжнародного права. Добрий вечір.
Добрий вечір, Василь.
26 червня у світі відзначають Міжнародний день на підтримку жертв катувань. І тема, на жаль, ця є актуальною для України, як і, напевно, для всього світу. Не аж так давно, тобто трохи більше 20 років, здається, як цей день під егідою ООН офіційно відзначається. Давайте почнемо з базових речей. Про що це?
Справді, сьогодні день, який в 97-му році Організація Об'єднаних Націй визначила як Міжнародний день на підтримку жертв катувань, це, власне, день, який дає нам нагоду згадати про важливість заборони катувань, а також інших видів нелюдського або такого, що принижує гідність поводження із людиною. І згуртуватися для того, щоб боротися із цими явищами. Тому що заборона катувань, як неодноразово підкреслював той же Європейський суд з прав людини, є основоположною цінністю будь-якого демократичного суспільства. Якщо ця заборона не існує, або якщо вона не ефективна, суспільство бути демократичним і заснованим на праві не може.
Як слід розуміти сам термін катування, і чи є в цьому разі різниця між поняттями катування і тортури, тому що можна зустріти різні версії, чи це просто труднощі перекладу?
Українською мовою, як на мене, немає проблем говорити або катування, або тортури. Є колеги, є фахівці, вчені, які намагаються шукати там якісь відтінки значень. Юридично, мені здається, що таких відтінків особливо немає. Українська конституція, український кримінальний кодекс, українське законодавство загалом послуговуються терміном катування. Але інколи, коли ми перекладаємо особливо там з англійської чи французької мов, то термін тортури так само присутній, проблем немає. Що ж це таке? Визначення катувань, загально прийняте визначення катувань, міститься у статті 1 Конвенції ООН проти катувань 84-го року. Там дуже довгі визначення, яким мені, як викладачу, можна там, скажімо, мучити студентів, хоч я не люблю це робити. Ось там головне зрозуміти його основні, так би мовити, параметри, основні ідеї, які там закладені. Насамперед, коли йдеться, власне, про катування, йдеться про завдання людині сильного фізичного або душевного страждання, болю. Так? І важливо, що це робиться представником держави або особою, яка так чи інакше діє і зі згоди чи за дорученням того, хто представляє державу. І там також має бути певна мета, чому це робиться. Це може робитися або для того, щоб особа зізналася в чомусь, або щоб особа повідомила якусь інформацію, або для того, щоб покарати особу за те, що вона з точки зору того, хто її катує, вчинила чи могла вчинити, і також з міркувань, скажімо, просто дискримінації, ну, людина не подобається, тому що вона там має не той колір шкіри, не ту статеву орієнтацію, там, чи сексуальну, пардон, орієнтацію, чи щось подібне. Ось, оце, власне, визначення таке. Але те, з чим, власне, слід боротися, і те, на що налаштоване право, і Україна, українська правова система також має бути налаштована проти цього, це не тільки самі катування, як найтяжча форма поганого поводження з людиною, але і інші форми нелюдського поводження, або такого, що принижує гідність, оскільки це є саме напад на людську гідність. Тобто ключова категорія – це людська гідність, і захищаємо ми людську гідність.
1984 рік, ви сказали, з чим пов'язано, що досить пізно, це вже кінець 20-го століття, що сама ця термінологія стала частиною, так би мовити, вагомою і видимою в міжнародному праві.
Дефініція катувань, власне, вперше в міжнародному праві була закріплена, тобто визначення юридичне, таке довге і з великими нюансами, саме в цій конвенції 84-го року, яка переслідує дві мети. З одного боку, це конвенція з прав людини, вона забороняє катування і зобов'язує державу боротися з катуванням і іншими видами поганого поводження з людиною. З іншого боку, це конвенція, яка має спеціальну мету співробітництва держав у кримінальних справах, тобто у переслідуванні тих, хто катує чи вдається до інших подібних заборонених дій. Але насправді заборона катування, вона значно давніша в міжнародному праві, вона чітко була артикульована після Другої світової війни вже в загальній декларації прав людини було сказано, що ніхто не може бути підданий катуванням і поганому поводженню, яке посягає на гідність цієї особи. Потім це увійшло в Європейську конвенцію з прав людини 50-го року, потім у Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 66-го і так далі. Тобто воно повторюється.
Еволюціонувало.
Еволюціонує, вже... так. Так, так. І, до речі, конвенція 84-го року, треба не забувати, вона ще має дуже корисний додаток 2002 року, зовсім вже пізній, так званий факультативний протокол до цієї конвенції, яким запроваджується система моніторингових органів. От якщо моніторинг, тобто система відвідувань місць позбавлення волі для перевірки того, щоб не було, власне, катувань, вона в Європі існує раніше, з кінця 80-х років, 30 років тому почав функціонувати Європейський комітет із запобігання катуванням, які я маю честь очолювати. А на глобальному рівні тільки факультативним протоколом 2002 року було створено відповідний підкомітет в ООН. І, що ще важливіше, було створено так звані національні превентивні механізми, превентивні, власне, проти катувань у кожній державі, яка цей протокол ратифікувала. От, зокрема, і в Україні такий механізм є, і він потроху розвивається.
Як він працює? Або як має працювати?
Для всіх цих органів початок був з Європейської конвенції запобігання катуванням 87-го року, яка працює от з 89-го. І далі така ж модель була використана на ООНівському рівні і на національному рівні. Йдеться про систему регулярних, а також іноді і несподіваних, так би мовити, відвідувань місць несвободи. Причому в широкому розумінні це не тільки пенітенціарна система чи поліція, це може бути, скажімо, психіатрія, в лікарню людину можна помістити всупереч її волі, або це може бути, скажімо, інтернат, скажімо, там, психоневрологічний чи щось подібне, чи місця, де утримують незаконних мігрантів, перш ніж їх депортувати тощо. І для того, щоб відповідні моніторингові органи могли заходити в ці місця, в будь-який час, коли вони вважають за потрібне, без дозволу, спілкуватися без перешкод з тими, хто там утримується, перевіряти всі документи, приміщення і так далі, і в результаті робити свої висновки, що відбувається в країні, і формулювати рекомендації, які влада цієї країни зобов'язана виконувати. Власне, система має працювати так.
Йдеться тут, вочевидь, про таке поняття, не знаю, чи правильно я це термінологічно висловлю, як мандат на насильство, так, який є винятково у держави. Тобто, мається на увазі можливість позбавити людину, там, я не маю вас, ви не маєте можливості, чи права, верніше, не маєте такого, хоча можливість люди, на жаль, таку знаходять. Йдеться, зокрема, і про те, що місця несвободи, про які ви сказали, вочевидь, є найбільшими, ну, найбільш такими місцями, де саме катування є актуальним до цього часу. Чи є якісь дослідження щодо України в цьому контексті? Ми можемо казати, це багато, менше. Є якісь тенденції збільшення, зменшення?
Так, справді, монополія на насильство має бути у держави, але це насильство повинно переслідувати, якщо воно застосовується, лише легітимну мету, так? І воно має поважати завжди людську гідність. Так? І, власне, ідея в тому, щоб людська гідність не державою не порушувалася. Безумовно, держава може завдати страждань особі і поза контекстом позбавлення волі чи свободи в більш широкому сенсі. Це відбувається, якщо ми подивимося на практику Європейського суду з прав людини щодо порушення статті 3 Європейської конвенції, це є заборона катувань інших видів неналежного поводження, то там є справи, де взагалі не йдеться про будь-яке затримання, скажімо, особи, чи взагалі не йдеться про несвободу. Правда, їх меншість абсолютно, але такі справи теж є. Але ви праві, що основна, так би мовити, сфера, де ці речі можуть відбуватися, це є система кримінальної юстиції, це поліція. В поліції найбільш ризикованими є перші кілька годин після затримання особи, коли вона, так мовити, ще свіжа, під час затримання можливі відповідні дії, одразу після того, як людину доправили до поліції і там її негайно починають опитувати, допитувати, вимагати якусь інформацію, і там є величезний ризик неналежного поводження чи навіть катувань. Це дійсно пенітенціарні установи, це тюрми, тому що там можливо, якщо держава не вміє керувати ними у сучасний нормальний спосіб, можливе застосування насильства з боку держави, протиправно навіть такого, що може сягати порогу катувань щодо затриманих осіб, або держава, як це часто буває в пострадянських країнах, використовує інших ув'язнених, чи дає їм можливість, не обов'язково вона їх підбурює, але буває і так, або дає їм можливість, так мовити, катувати своїх інших колег, тих, хто там теж перебуває. Тобто є такі варіанти в тій же психіатрії, скажімо. Є певні практики, які можуть дорівнювати катуванням. Наприклад, практики тривалого, дуже тривалого фіксування особи, скажімо, прив'язування там, до ліжка, чи, скажімо, практика так званої електрошокової терапії, там, і так далі, і так далі. Тобто цих варіантів дуже багато. І необхідно у зв'язку з високим ризиком порушень заборони катувань в цих місцях, дійсно, щоб вони були відкриті для зовнішнього спостереження. І тому є оці моніторингові органи, які дійсно мають розвиватися.
От тортури, катування, коли ведеш мову про це, там згадуються ці кімнати середньовічні для тортур, так, з різними страшними пристроями, які переважно у нашого сучасника через кіно, а можливо і через особисті відвідини музеїв, можуть викликати, ну, і повинні, вочевидь, викликати жах, але все ж таки жах минулого. Так? Ось тоді колись давно були такі люди страшні, а минуло вже багато століть, і ми живемо в зовсім іншому світі, і зараз такого немає. Вочевидь, що, можливо, прийоми змінилися, так? Але саме явище нікуди не зникло.
Явище є, і явище, на жаль, є за оцінками нашого комітету, Європейського комітету із запобігання катуванням, власне, катування як такі, якщо дивитися на наші останні доповіді по всіх 47 країнах, членах Ради Європи, приблизно в третині з них в тій чи іншій формі є комітетом зафіксовані, власне, катування. Майже всюди, за невеличким, зовсім невеличким винятком, інші види поганого поводження, які теж посягають на людську гідність, але просто катування, наприклад, в поліції, так, і побиття, і електрошок, і асфіксія за допомогою там пластикових пакетів, і все, що завгодно, насправді список дуже довгий можна робити, це є, ось, і з цим необхідно боротися на рівні зміни культури. Бо це є культура тих людей, які там працюють, професійна їхня культура, вірніше, їхня непрофесійність. Але це також надзвичайно токсично. І чому з катуваннями бояться, і оцей день проголосили? Бо цей феномен, він є токсичним для всього суспільства. Він отруює суспільство. Не тільки тому, що людина, яка пережила катування, вона ніколи це не забуде, і вона залишиться травмованою на все життя. Травмованим буде і кат, до речі. І він буде, в нього буде теж вже в свідомості не все гаразд. Так? І оце загальне уявлення про те, що людина – це ніщо, людина – це мета. Не мета, а засіб. Так? Да? Що можна проігнорувати людську гідність заради будь-яких цілей, вона отруює дійсно всю культуру. Тому це було раніше, це, на жаль, є і зараз. Ситуація поліпшується, є нові методики, є нові практики, які ми теж активно пропагуємо в тій же поліції, теж, скажімо, там слідче інтерв'ю і так далі, замість допитів, яке може давати позитивні результати. Але це повсякденна, кропітка і складна робота, вона в кожному разі не може вважатися завершеною.
Я нагадую, що в нашій студії Микола Гнатовський, президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням, перший віце-президент Української асоціації міжнародного права. Добре, вочевидь, що мусимо ще повернутися у минуле століття, зокрема у радянський або ж совєтський період, із величезним механізмом репресивним, з цілою системою репресивною, яка працювала, я не знаю, чи цього окремо навчали в якихось конкретних закладах, так, але від ще 20-х років, і особливо ця машинерія в 30-х, і потім, що ми знаємо, відбувалося з шістдесятниками, так, від психічних лікарень до таборів сибірських. Тобто те, що ми зараз маємо, великою мірою є наслідком і 20-го століття.
Безумовно. Це насамперед є наслідком неповаги до індивіда, неповаги до індивідуальної гідності, цілісності людини. Так? Але це також є і наслідком інституціоналізованих практик. Тому що ми все успадкували, насправді, від України, все успадкували від Української Радянської Соціалістичної Республіки, частини Радянського Союзу. Зокрема, скажімо, пенітенціарну систему, вона дуже сильно змінилася. Правду сказати, за останні 25 років дуже сильно змінилася, але все одно певні речі засіли дуже глибоко в культурі, в свідомості. Оця, скажімо, кастовість, візьмемо один приклад тільки, касти в місцях позбавлення волі. Так, люди, які є, так би мовити, на чолі цієї ієрархії, так, є люди, які вважаються такими, що до них не можна торкнутися через їхню реальну чи удавану, чи уявлену кимсь, скажімо, сексуальну орієнтацію, чи ще щось подібне. Так, всі ці дикі абсолютно, так мовити, поняття, які там до цього часу практикуються, так, і в Україні, і в кількох інших пострадянських країнах вони залишаються. Це настільки глибоко в'їлося, що це справді дуже важко побороти, але необхідно боротися щодня, і держава для цього повинна мати чітку політику, повинна знати, як вона змінює щодня, реформує пенітенціарну систему. Ми, на жаль, маємо майже незмінно дуже позитивні, дуже гарні наміри, і дуже рідко, коли в Україні вдавалося створити реальну діючу стратегію змін пенітенціарної системи і її імплементувати. Скажімо, так само психіатрія, я думаю, що загалом подолало все ж таки радянські практики каральної психіатрії, але десь воно там сидить, може ще, знаєте, трохи в підсвідомості, і треба пильнувати, щоб воно не поверталося.
Тобто вислів «вибивати зі знання» його часто можна прочитувати і сприймати буквально.
Так, так, так. Так, це для поліції, поліція, яка не має сучасних криміналістичних засобів, яка не здатна в науковий спосіб розслідувати злочини. Яка
тут ми приходимо до причин.
Так, так, яка покладається лише на інформацію, яку вони мусять вибивати з людей. А якщо вони не вибиватимуть, їх звільнять, чи їм там не заплатять премію, тому що досі так чи інакше функціонують показники певні, так, там
статистика,
скільки розкрили, скільки не розкрили. Що значить розкрили? Так, зважаючи на те, як функціонує українська судова система з мізерною кількістю виправдальних вироків, так, це все насправді дуже і дуже сумно. І тут реформа, скажімо, кримінальної поліції, це справа, і дійсно величезні інвестиції, які треба робити в кримінальну поліцію, це один, як на мене, з найперших пріоритетів для України.
Тобто це, в принципі, ви зараз говорите про систему ведення слідства, так? Тобто те, що ми дивимося, я перепрошую, не зовсім це коректно, там в американських серіалах, тобто це трошки і інша система, коли в тебе є більше ресурсів, більше інструментарію, більше можливостей і прийомів для доведення злочину, а не лише винятково почути від людини зізнання. Це найпростіший спосіб, так, це вчинив я, все записали, зізнались, суд минув.
Так, цікаво, що українське законодавство кримінальне і процесуальне, так само, як і в будь-якій іншій державі, члені Ради Європи, воно вже не розглядає зізнання як вирішальний чинник. Тобто на папері у нас все окей. На папері ми мусимо йти від доказів до підозрюваного, а не від підозрюваного до доказів. Так? Ось, на папері. Але на практиці цього, на жаль, не відбувається. Якщо говорити про американські серіали, то я б радив дивитися не там, де вони луплять затриманих, а серіали про як CSI, та, тобто тих, хто про криміналістів, про вчених, які дійсно розкривають злочини. Це не фантастика, це правда. Це правда, що криміналісти злочини повинні розкривати дійсно криміналісти. А інформацію від людини можна і треба отримувати значно надійніше, ніж шляхом допиту, ніж шляхом насильства, шляхом процесуального інтерв'ю, коли з людиною розмовляють спокійно, позитивно, конструктивно, ставлять їй питання, вона відповідає на ці питання. Та? І в результаті виходить, що той, хто запитує, він дізнається значно більше, і головне, він дізнається правду. Тому що коли людину катують, вона буде говорити не правду, вона буде говорити те, що необхідно для того, щоб зупинити катування. А це далеко не зовсім правда.
І тут ми знову повертаємось в 30-ті роки, наприклад, і ту інформацію, яку можемо вже зараз читати в архівах, які є доступними, архіви спецслужб, про це ми в наступній годині більше говоритимемо, але бачимо, що відомі прізвища, так, в літературі, в образотворчому мистецтві, в музиці, в театрі, цим людям доводилось зізнаватися в абсурдних і вигаданих справах цілком, тому що, ну, стояло питання або життя там, принаймні в таборі, або не життя взагалі. Справа Спілки визволення України, ось так. Готовий приклад, і це насправді був не суд, а судилище в оперному театрі в Харкові, так, сценою, глядачами, пролетаріатом і засудженням людей. Тобто, ну, насправді ці речі, про які пан Микола розказує, вони з одного боку стосуються дуже тонких нюансів юридичних, так, юридична наука, а з іншого боку того, з чим ми так чи інакше, принаймні, як читачі чи глядачі дотичні, так, з чим ми стикаємось щодня. Я нагадую, що у студії президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням і перший віце-президент Української асоціації міжнародного права пан Микола Гнатовський. Ситуація за останні, принаймні, кілька років, і це гучні досить справи про фатальні випадки в слідчих ізоляторах чи в відділках поліції, так, смертельні випадки, коли затримані помирали після жорстокого поводження з ними, так, після побиття, власне, після катування. Наскільки складно застосувати загалом от цю термінологію до такої жорстокої поведінки щодо людини? Тобто, як загалом рухаються справи, навіть актуальні ті, які є в Україні?
Ну, наскільки мені відомо, але, знов-таки, я мушу бути обережним через певні обмеження, пов'язані зі своєю нинішньою роботою. А наскільки я розумію, дуже складно все це йде. І в Україні, і я мушу з чистою совістю узагальнити і загалом по Європі. Тут річ у чому. Щоразу, коли особа, скажімо, помирає, йдеться про особу, яку держава позбавила свободи, тобто, так мовити, в руках держави, коли в той момент, коли держава несе відповідальність за цю особу, держава абсолютно зобов'язана продемонструвати, довести, що вона, скажімо, якщо вона дійсно нічого, так мовити, її представники не робили поганого цій особі, що це не провина держави, то держава повинна доводити свою невинуватість. От кажуть, що є презумпція невинуватості, і ніхто не має доводити свою невинуватість. От держава повинна доводити переконливо суспільству свою невинуватість у кожному випадку, коли хтось, за кого вона відповідає, помирає, або якщо ця особа стверджує про те, що проти неї було застосоване катування чи інші види неналежного поводження. Є обов'язок держави проводити так зване ефективне розслідування будь-яких таких дій, не? Які пов'язані із порушенням права на життя і порушенням заборони катування статтею 2 і 3 Європейської конвенції з прав людини. Щодо цього є практика, яка створена Європейським судом з прав людини. Так, є зобов'язання і є конкретні вимоги, що має бути, які має бути розслідування, щоб відповідати цим критеріям. Відповідні критерії розроблені так само в тому ж дусі і Європейським комітетом проти катувань. Тобто держава має тут так звані позитивні процедурні зобов'язання за цими статтями. Виконати ці зобов'язання, ой, в Україні величезні з цим проблеми, так само, як і в низці інших європейських країн. І з цим треба щось робити. Тобто це має бути пріоритет. Необхідно створювати відповідні органи, які дійсно цим мають займатися. Потенційно у нас такий орган вже є. Це Державне бюро розслідувань.
Це їхня
наразі це їхня компетенція. І та ж Рада Європи дуже вітала створення ДБР і мала на це всі підстави. Єдине, що тепер вже справа за ДБР доводити, що вони відповідають тій місії високій, яка на них покладена. Це насправді дуже серйозно, це ключова справа.
Тобто тут перше питання, що саме явище існує, але зафіксувати його з точки зору закону і права досить складно. Так, наступний етап – це судова практика. І це теж складно. Чи тут уже простіше?
Так, складно зафіксувати. І саме тому, що складно зафіксувати. Саме тому, що інакше нічого не доведеш. Тобто просто кінці у воду заховають і все. Саме тому держава повинна... Тут переставлений обов'язок. Так, і саме тому держава тут повинна доводити. Держава повинна розслідувати. Вона має показувати, що розслідування було ефективним. Що це значить? Воно було моментально почато, швидко-швидко, так? Всі необхідні докази були зібрані, моментально, без затримок. Необхідні люди опитані, всі експертизи вчасно проведені. А розслідування має проводитися незалежним органом, органом, який не залежить від цієї структури, в розпорядженні якої була особа, коли з нею таке трапилося, чи вона стверджує, що з нею щось трапилося, і так далі. А має бути участь самих жертв чи їхніх родичів. Тобто є ціла низка цих вимог. І от завдання того ж ДБР, скажімо, і завдання держави, і українських судів, і прокуратури, зрештою, стежити за тим, щоб всі ці вимоги достеменно, акуратно виконувалися. Якщо це буде зроблено, це буде величезний прогрес.
От я бачу тут цифри зараз перед собою, експертний центр справ людини. Щоправда, вони за позаминулий уже рік, там матеріал за 18-й, але за попередні роки дослідження. Так? За 2017 рік майже 2,5 тисячі осіб звернулися за медичною допомогою через травми, завдані працівниками поліції. Йдеться в матеріалі. Переважно це удари, придушення, психологічний тиск. До речі, що теж важливо, його складніше, вочевидь, виявити і ще складніше зафіксувати, ніж фізичну травму. Третина нанесених побоїв у голову. Це лише офіційна статистика. Насправді постраждалих від свавілля правоохоронців набагато більше. От так пишуть автори цього матеріалу. Тобто є ще проблема, я не знаю, чи це можна називати певною круговою порукою, так, або корпоративною якоюсь порукою, тому що своїх навряд чи можуть здавати, свідчити проти них і так далі.
Так.
І це одна із проблем, і ця проблема стосується того, про що ви вже говорили, загальної культури.
Так, ну, поняття «честь мундира», вона «esprit de corps», французькою мовою, знаєте, у всій Європі говорять цей вислів, тому що воно є всюди. Да? І вона є, вона об'єктивно є. Вона об'єктивно формується, ця честь мундира, тому що люди, які роблять спільну справу, вони відчувають причетність до неї і не хочуть один одного підводити. Це нормально. Тому і повинні бути незалежні органи, які всі ці речі будуть розслідувати. Тобто щойно у нас є питання смерті особи чи питання можливих катувань, це має бути абсолютно незалежне розслідування. І в цьому сенсі добре, що там ДБР, скажімо, повністю незалежне від МВС, ось, і воно і має це розслідувати. В деяких країнах створюють незалежні комісії для таких розслідувань. Є багато різних гарних моделей, які можна брати. В Україні потенційно створена непогана модель, але хотілося б побачити результати.
Це ми говоримо зараз про... Ну, умовно мирний час, так, про ситуацію в країнах, в яких немає військового конфлікту, немає війни. Україна зараз, на жаль, перебуває в тому часовому відрізку, коли війна на нашій території є. Чи це вносить так само певні корективи? Тому що з'являються полонені, з'являється дуже багато різних речей, про які важко довідатися навіть засобами масової інформації, там якісь закриті можуть бути в'язниці і так далі.
Коли відбувається збройний конфлікт, то, по суті, вся цивілізація, яка є, вся та цивілізованість, яка є у людей, вона опиняється під величезною загрозою. Свого часу класик міжнародного права 20-го століття Герш Лаутерпахт, я думаю, що багато хто вже знає про нього, хто читав книжку «Східно-західна вулиця», так, видану, Філіпа Сензе, видану в видавництві «Старого Лева» українською мовою, то оцей класик міжнародного права Лаутерпахт, вже як англійський класик, казав, що право в момент збройного конфлікту, воно знаходиться на точці зникнення. Так? Тобто це найбільш складна штука, коли починається збройний конфлікт, залишатися цивілізованими, зберігати людяність, так, і поводитися з людьми з повагою до їхньої гідності. Заборона катувань абсолютна, як в мирний час, так і в воєнний час. Відповідне катування на війні і у зв'язку з війною є воєнним злочином, за який передбачена дуже серйозна відповідальність, аж ніяк не менша, ніж відповідальність за катування у мирний час. Це все зрозуміло, тобто правові всі засади там є. Але важливо, щоб вони виконувалися на практиці. От якраз, якщо війна, і коли війна переходить в суспільство, де і до війни не особливо поважали людську гідність, так, і до війни особливо людину не шанували, того індивіда з його особистою недоторканністю тощо, то під час війни, коли йдуть процеси і пропаганда, яка дегуманізує супротивника, ризик стає надзвичайно високим. Тут всі ті зобов'язання, про які я говорив, вони зберігають свою силу. Так? Тобто теж ефективне розслідування має бути. Сюди підключаються і норми міжнародного кримінального права. Скажімо, це питання вже стає предметом для розгляду тим же міжнародним кримінальним судом, коли йдеться про катування як воєнний злочин. Та? І в цьому випадку зобов'язання держави стають ще більш серйозними. І, на жаль, держава стоїть у ситуації, коли вона не має механізмів для того, щоб реально цю запобігати катуванням під час збройного конфлікту. Це величезна проблема. Принаймні, необхідно розібратися з наслідками, необхідно розібратися з тим, що вже було зроблено, а тому знову, змушений повторитися, ефективне розслідування є обов'язком.
Тут йдеться, зокрема, і це реальний стан речей, так, про незаконно ув'язнених українців, громадян України в Російській Федерації, про тих, які незаконно ув'язнені в так званих самопроголошених республіках ДНР і ЛНР. Йдеться і про тих, кого переслідують, і хто ув'язнений так само в окупованому Криму. Йдеться в тому числі так про українських моряків, які зараз перебувають, є незаконно ув'язаними в Російській Федерації, які в таких ситуаціях працюють механізми, які можуть виправити цю ситуацію, повернути людей. Ми останнім часом багато обговорюємо Гаагу, зокрема, і тут ми трошки, може, зміщуємо акценти зараз у розмові з паном Миколою, як і з юристом-міжнародником, говорячи про ті больові точки, які є в Україні, але які помітні і у світі. Тобто там, де про нас говорять, і поки що сподіваємось, що говорять із підтримкою, так, ну, хочеться принаймні в це вірити, бо в світлі останніх подій в Європі у нас, очевидь, або в частини з нас може складатися різне враження. Отже, механізми вирішення от питань в такій ситуації.
Механізм вирішення питань в ситуації, коли особа позбавлена волі чи свободи державою, згідно з її законодавством і на підставі рішень її судів, він в міжнародному праві, по суті, розроблений слабко. Він може існувати лише там, де є конкретні, так мовити, конкретний зв'язок із міжнародним правом, із міжнародними зобов'язаннями. Наприклад, що стосується українських моряків військових, так, які утримуються в Російській Федерації. Є наказ Міжнародного трибуналу з морського права, який мав юрисдикцію його, так мовити, видати, так, про те, що вони підлягають звільненню. Є міжнародне зобов'язання Російської Федерації, і це важливо, міжнародне зобов'язання їх звільнити. Коли вона його не виконує, всі знають, що ось Російська Федерація не виконує свого зобов'язання. І поки вона їх не звільнить, вона буде вважатися такою, що не виконує свої зобов'язання, можливі там санкції, інші підходи і так далі, але кожен їй буде казати, а ви не виконуєте свої зобов'язання. І воно очевидне, так? І тут не можна сперечатися. Щодо інших осіб, які утримуються, скажімо, громадян України, які утримуються в Російській Федерації, так? Є, до речі, громадяни Росії там, чи якісь інші особи, які утримуються, чи пов'язані, так мовити, особи, які утримуються Україною, то тут сказати однозначно, що це вже порушує міжнародне зобов'язання, важче. Можна, так, але це буде твердження, яке нічим поки що не підкріплене. Для цього механізми які? В кожному разі є Європейський суд з прав людини, так, Російська Федерація, ми з вами чудово знаємо реакцію, яка є в Україні, і вона має всі підстави для того, щоб бути саме такою на останні події, скажімо, в парламентській асамблеї Ради Європи. Але серед іншого, давайте не забувати, що Російська Федерація в результаті цього все ж таки залишається просто і Рада Європи, і Європейський суд з прав людини там діє. Відповідно, є заява до Європейського суду з прав людини, і він буде їх вирішувати. І якщо він Російській Федерації буде, що називається, вимагати від неї звільнити певних осіб, то там знов-таки виникне це зобов'язання, на яке можна буде посилатися. Інакше, на жаль, кожна держава, на жаль, на щастя, так чи інакше, це факт, на, як юрист міжнародних може наголосити на цьому, це кожна держава має суверенітет, який серед іншого передбачає її власне абсолютне право на своїй території відправляти кримінальне правосуддя, висувати кримінально-правові претензії до будь-яких осіб, їх утримувати, затримувати і так далі. Так, є купа норм міжнародного права прав людини, і особливо Європейської конвенції з прав людини, яких необхідно дотримуватися, але якщо вони порушені, відповідно, Європейський суд має це вирішувати. Це довго, непросто, і я дуже сподіваюся, скажімо, що в ситуації, яка зараз склалася між Україною і Російською Федерацією, буде знайдено більш швидкий і ефективний шлях для звільнення людей.
Так. А то, що це може бути?
Це політичний шлях. Тому що не хочу, я як юрист міжнародних можу зараз почати знову довго розповідати про те, який юридичний шлях. Він є, і ним треба йти. Ось, але треба розуміти, що політичний шлях коротший і швидший. Ось, але зрозуміло, що якщо для нього немає передумов, то для нього немає передумов. Та? Тоді треба йти довгим юридичним шляхом, але продовжувати шукати і політичні шляхи також.
Щойно з'явилася інформація, Укрінформ передає, що новим генсеком Ради Європи обрали главу МЗС Хорватії. Це Марія Пейчинович-Бурич. Можете щось сказати? Мовити по-гарячому.
По гарячих слідах можу сказати, що збулося побажання українського Міністерства закордонних справ, яке на початку, перед тим, як цей процес взагалі розпочався, сказав, що, по-перше, Раду Європи повинна керувати жінка, тому що за весь час існування Ради Європи була лише одна генеральний секретар жінка до цього часу. Пані Пейчинович-Бурич є другою тепер, чи стане, вірніше, бо її повноваження почнуться тільки восени. І що це має бути жінка бажано із країн Східної Європи, ну, колишню Югославію, можна більш, це не Східна Європа, це Південна Європа, але це не Західна Європа, так чи інакше. Так? Ось, тому, ну, що, українські побажання виконані. Не знаю, чи голосували за це українські депутати, скидається на те, що вже ні. Ось, але, так чи інакше, що ми хотіли, те ми і отримали. Пан Рейндерс, який був її супротивником, був надзвичайно гідним кандидатом, дуже досвідченим бельгійським політиком. Ось він, я думаю, теж був би гарним варіантом для Ради Європи як організації. Але я дуже радий, я дуже тішуся принаймні з того, що генеральним секретарем буде жінка. Це дуже здоровий знак. Будемо сподіватися, що він стане початком оздоровлення Ради Європи, якого вона безумовно потребує.
Дипломатично. В нас 3 хвилини до завершення програми. Пане Миколо, загалом зміна політичного клімату у Європі, а вочевидь, що ця зміна відбувається, і навіть та частина із нас, напевно, яка не дуже цікавиться міжнародною політикою, бачать, чують і читають про те, що щось відбувається. Багато речей пояснити, можливо, складно в наших реаліях, тому що ми там мислимо все і порівнюємо стосовно того і щодо того, як все відбувається в нас. Але це і ситуація в Великій Британії, так, і знову ж таки нові вже гасла від нового прем'єра пана Джонсона. Ну, старі нові, так би мовити, ми вже про це не перший день чуємо. І ситуація в Австрії, і там в Угорщині, у Франції, в Німеччині. І те, що, можливо, ставлення до самої України зміниться вже не лише там кулуарно, а і публічно. Чи це все ж таки в ЗМІ такий шлейф складається, так, і таке враження від ЗМІ, чи все ж таки справді ситуація щодо України може кардинально змінитися? Я не маю на увазі там деталі якісь, а кардинально.
Я не думаю, що ситуація зміниться кардинально щодо України. Безумовно, проблем України не поменшає, але єдиний спосіб, який я можу тут порадити, це легко порадити, важко зробити, але тим не менше мушу це сказати, Україна повинна ставати суб'єктом, а не об'єктом. А не залишатися об'єктом. Україна має максимально відмовлятися від, так мовити, віктимної поведінки. Так, Україна має не повинна постійно виглядати як бідний родич, при появі якого в кімнаті всім стає незручно. Так, Україна має все ж таки пропонувати і позитивні якісь варіанти Європі, тому що кожен в будь-якому разі за себе. Ось світ не створений для благодійності. Так, Україна – це велика європейська нація із величезним потенціалом, навіть з усіма проблемами і із зовнішньою агресією, яка проти України відбувається. Україні багато що є запропонувати Європі. І тоді ставлення до нас буде покращуватися, і ми його самі будемо покращувати, а не залежати від того, хто там виграє чергові вибори у якійсь черговій європейській країні.
Ви бачите цей потенціал, вочевидь бачите, але чи бачите цей потенціал у нинішній, вже частково оновленій владі? Вочевидь, за кілька тижнів вона оновиться ще більше разом з парламентом, а потім із Кабінетом міністрів, що цей вектор і ці ваші побажання або прагнення, вони можуть бути реалізовані?
Я залишаюся оптимістом і всім раджу залишатися оптимістами.
Теж дипломатично. Дякую вам. Дякую. Микола Гнатовський, президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням, перший віце-президент Української асоціації міжнародного права, був у нашій студії.